Radio K2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в студиото на радиото сме ние, които ще участваме в поредния дебат в ефира на Радио К2. Мои гости днес са Станислав Иванов, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, 25-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Христо Проданов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, 23-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре
дошли. Венцислав Тоцев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО, 24-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте.
Здравейте. Честит празник на всички дами днес.
Благодаря ви от името на всички дами. И Трендафил Величков, кандидат за народен представител от коалиция от партии АБВ Движение 21, водач на листата в Пазарджик. Здравейте, господин Величков.
Добре, здравейте, госпожо Маринова. Честит 8 март на вас, на госпожа Иляна Беновска, вашия директор, и на всички красиви български жители.
Благодаря ви много, трогателни сте. Благодаря за вниманието, което ни оказвате вие в днешния ден на дебати. Това е един красив празник на жените в България. Празник, който всички нека да имаме и желанието, и възможностите, и обичта на околните, за да го отпразнуваме колкото се може по-добре. Но сега...
Само едно допълнение, понеже при вас винаги разговорен философски... Странно нещо е живота, особено като си говорим за политика. Ние мъжете дължим на вас, жените, всичко. Любовта, семейството, даже и това, че ни има на нашите майки, а честваме деня, в който вие сте си отвоювали права.
Благодаря за тази висока оценка. Да обясня на нашите слушатели, че Трендафил Величко ще бъде на телефона, защото не успя да дойде от Пазарджик, тъй като има страшно много събития, на които трябва да присъства, и така ще се задоволим с неговото телефонно обаждане. Днешния дебат сме посветили на икономиката, защото в основата на всичко, на всичко това, което обещават партиите и коалициите, на всичко това, което очакваме ние избирателите, стои икономиката. Стои възможността да имаме наше род българско производство. Стои възможността икономиката да бележи своя ръст в резултат на техните обещания, дано и да ги реализират. Един американски президент беше написал на стената срещу своето бюро: икономиката глупако. И ще започна от тук. Глупаци ли сме, че толкова години икономиката хладно и методично я загърбваме? Защо направихме така, че родното производство да е толкова зле, да е с толкова малки възможности? Какво ще направите, за да я има българската икономика? Какво ще направите, за да го има българското производство? Започваме с Станислав Иванов, кандидат за народен представител от ГЕРБ. Заповядайте, давам възможност в началото да изложите вашите позиции по темата икономика. Предлагам ви да бъде в рамките на 5-6 минути, за да имате възможност след това помежду си да отправяте въпроси, реплики, дуплики. Съгласни ли сте така? Чудесно. Господин Иванов, думата е ваша.
Първо аз също искам да се присъединя към поздравите за Международния ден на жената, госпожо Маринова. Не е само български празник, да. Това е Международен ден, който отдаваме почет на всички вас, прекрасни дами. Така че поздравления от мен по случай вашия празник.
Благодаря ви.
По отношение на икономиката, което е и нашата тема днес, бих искал да кажа, че в България икономиката в последните години се развива добре. Мога да го потвърда и с данни, които след това ще цитирам, но по времето на първия кабинет и на втория кабинет на господин Борисов не само европейските фондове вървеше икономиката. Имаме под 7% безработица в момента в България. Това никога не се е случвало до сега. Така че икономиката работи. Нашите приоритети по отношение на икономиката са създаване на капиталов пазар, от една страна, от втора страна намаляване на административната тежест върху бизнеса, и третата Третата основна тема е създаването на индустриалните зони. Считаме, че по този начин икономиката ще продължи да се развива добре. Далече сме от идеята на колегите от БСП за създаване на връщане на плановата икономика, защото считаме, че бизнесът трябва да се развива, сам да разпределя благата, които натрупва, и по този начин да се развива, а не държавата да отнема от бизнеса правото да разпределя сам благата си. Това е като встъпителни думи от моя страна. Разбира се, след това ще продължим.
Благодаря ви. Думата има Христо Проданов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България.
Благодаря ви. Аз искам да използвам ефира, за да поздравя всички наши слушателки с хубавия празник, да бъдат здрави, обичани, да обичат и да бъдат коректив за нас по лошата половина от човечеството.
Благодаря ви от името на нашите слушателки.
Защото на нас често ни се случва да бъркаме, да допускаме грешки.
Благодаря ви. И така по същество икономиката и родното производство.
Икономиката и родното производство. Това, което предлага БСП, не е планова икономика. Това, което предлага БСП, е подкрепа на нашето родно производство. Индустрия, земеделие, селско стопанство. След като господин Иванов направи извода, че икономиката е много добре, аз ще използвам само няколко цифри, за да илюстрирам какво представлява българската икономика в момента, в днешния ден. Около 65% от брутния вътрешен продукт се осигурява от услугите. Около 20% от индустрията и 5% от земеделието и селското стопанство. Устойчива икономика, която не се влияе от чуждите пазари, от чуждата външна политика. Това е икономика, която произвежда и изнася. Това е икономика, която носи добавена стойност, а не икономика на услугите, каквато е българската в момента. Точно това искаме да променим, за това ще се бориме, това предлагаме на българите.
Приключихте ли?
Да.
Благодаря ви. Сега възможност да представи икономическите параметри на програмата има Венцислав Тоцев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.
Аз бих искал всъщност да започна първо с това, с което ние приключихме 43-я парламент, именно че от тук нататък, без значение за какво управление става въпрос, политиката на доходите трябва да бъде основна и най-важна. Защото истината е, че ние сме в безпрецедентна демографска не криза, а катастрофа. И това няма как да не се отразява на нашата икономика. Аз съм абсолютно съгласен, че безработицата е на много ниски нива, каквито на практика рядко можем да видим, но истината е, че за това принася именно и тази демографска катастрофа, т.е. това, че хората в активна работоспособна възраст просто напускат страната и отиват да работят някъде другаде. Чух и от колегите от БСП така да отбележат за размера на услугите. Аз не мисля, че това е такъв голям проблем, защото дори Германия, всеки като чуе Германия, се представя една държава, в която всъщност производството е абсолютно индустриализацията силна, но и там процента на услугите е около 60% от цялата икономика. Няма нищо лошо в това. Услугите са голям брой въобще целият произведен брутен вътрешен продукт, но въпрос е всъщност тези услуги да бъдат с висока добавена стойност. За голямо съжаление, май в България това не е така. И бързам само да се аргументирам защо ние започваме с политика на доходите. И тук не говоря за административно увеличаване на минималната работна заплата, което последното, което се направи, всъщност не се оказа положително и дори имаше предприятия, които фалираха. Тоест, подобен тип административна регулация не е полезна и не е подходяща. Но пък много подходящо е да се вдигнат пенсиите, да се увеличат пенсиите. Защо? Знам, че много хора ще ми кажат, че това е популизъм, че едва ли не. Тук се търси някакви дивиденти, но да започнем с минималната пенсия. Ние предлагам, разбира се, цялостно увеличение на пенсиите, но някакси минималната от 300 лева стана основа до този момент на всички дебати, за които се говори. Защо 300 лева? Ами защото към момента на разглеждане на бюджета за 2017 година прага на бедността беше 299 лева. Тоест това, което ние предложихме, е 1 лев над прага за бедността. В момента за 2017 година вече този праг е 314 лева. Тоест ние дори можем да говорим, че отново става въпрос в крайна сметка за обричане на хората с пълен трудов стаж, пенсионирали не по възраст, а по стаж, на бедност. И това го показват данните. Но пък даването на пари именно на тази част от българското население ще вкара доста повече пари в оборота на икономиката. Тоест, пенсионерите можем да бъдем сигурни за разлика от всички останали части от българското общество, няма да приберат тези пари в банкови сметки, няма как да ги закътат, те просто ще отидат и ще ги продадат. И понеже съм сигурен, че може би колегите от ГЕРБ ще ми кажат, че така искаме да фалираме модела пенсионния, първо бих искал да попитам, модела не е ли фалира след като половината от парите, които отиват за ново, идват от нашите данъци, и бих направил следното сравнение. Македония, която има много по-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението. Косово, забележете Косово, там минималните, минималните пенсии са по-високи, отколкото тези България. Значи това трябва да е червената лампичка, която да светне. А колкото, с което ще завърша, колкото до цялостния изглед за икономиката, всъщност един от основните, наистина основните проблеми, без значение какво управлява страната, обърнете внимание, освояването на евросредство. И бавните темпове, с които това се случва в началото на програмните периоди. На практика ние сме 2017 година. Можем да отчетем, че този програмен период наполовина мина. С цялата условност, че всъщност ще имаме още, може би, около 2 години след 2020 да доусвоим парите. Но ние не сме усвоили 5% от тези пари, които имаме. И всичко това всъщност най-вероятно ще се случи. Нивата ще бъдат доста по-добри в края на 2020 година, но това всъщност прави неравномерно развитието на икономиката и кара абсолютно всички ние да съмняваме, че накрая, когато изведнъж започнат да текат така тези евросредства, всъщност те отиват за стимулиране на определени сектори, в които така монопола започва да дава резултат. Малко по-късно ще кажа какво точно е предвид.
Благодаря ви. И сега има думата Трендафил Величков, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Движение 21. Господин Величков, чуваме ли се?
Чуваме се, госпожо Маринова.
Да, слушаме ви.
И слушах, докъдето можах моите колеги с предварително извинение, не е към тях, а ще използвам обобщение, за да отговоря на вашия въпрос.
Да.
Слушайки техните отговори конкретно и това, което съм 25 години от политиците, проблема е там, че много малко политици разбират от икономика. Не знам, не познавам в детайли и биография колегите, които са на маса, но аз съм човек, който цял живот се е занимавал с две неща, с малък бизнес и журналистика, и книга мога да напиша. За това ще ви дам няколко конкретни неща. Аз в момента пътувам от Пазарджик, преди малко минах покрай старото подарение, което докато бях областен управител, успях да запазя от господин Ненчев, да не разпродаде, да не разкъса, да не разхвърля с кмета на Пазарджик, за да може да направим индустриална зона Родопи.
Да.
Проект за такава зона имаше. Снощи, бившият премиер господин Борисов, с който съм имал честа да бъда на правителство, излезе пред жителите на Пазарджик и обеща първото решение на Министерски съвет е този имот да го предостави на кмета, който да го продаде на жилищни площи, а не за индустриална зона. Казвам ви го като пример, за да си направим сметка колко политиците наистина, дано това, което с още бивши премиер Борисов каза в Пазарджик, да е само предизборно обещание и да се опитал така да спечели любовта на пазарджишкия кмет Тодор Попов, който му благодари от стената, а да не бъде наистина сериозно намерение, защото това е пряко убийство и смачкване на бизнес инициативата в нашия регион. Пазарджик, на който аз отговарям и съм отговарял като областен управител, сега като водач на листа, се е превърнал в спалнята на Пловдив от такава политика и от такова отношение. Но да кажа нещо за глобалния проблем. Прави се колегите от БСП, които казват, че са много услугите. Наистина ние сме на път да станем държавата, която си я крепи икономиката само на услуги, без грам производство. И това наистина е проблем. Но за да помогнем на българското производство, ние трябва да създадем среда за него. И ние предлагаме няколко конкретни неща. Предлагаме фонд за инвестиции в високотехнологични производства, а не кредити на точно посочени фирми, това, което предлагат колегите от БСП, на стойност 1 милиард лева, с който наистина да се създава добавена стойност. Предлагаме преференции за преработване специално на селскостопанската продукция в България, за да не правим онова истанбулско или одринско колело, както казват колегите от бранша. Българските служители отива в Одрин, правят го на бисквити и след това ние тия бисквити ги купуваме в България.
Да.
Така че предлагаме съвсем изпълнителни неща и най-важното нещо, което трябва, аз чух, че мисля, че колегата от Патриотите загадна за тази по-висока покупателна способност, която ще имат българските пенсиите. Аз съм човек, който за 1000% подкрепя това, това го има и в нашата програма. И е радвам се, че започна този дебат и дано всички си спазим обещания да дигнем доходите на нашите най-възни майки, бащи, баби и дядовци. Но за да имаме истинска икономика, ние трябва да решим проблема на работещите бедни. България около 1,5 души работещи бедни, работят и не им стигат парите. Именно заради това, защото ние 25 години се рекламираме като дестинация, като държава на евтиния труд. И това е проблем. Това е големия проблем на българската икономика. Когато си дестинация с евтина работна ръка, ти не можеш да бъдеш конкурентоспособна икономика.
Да,
казвам
да.
Като човек, който има степен по финанси и кредит, не като български журналист. Искам да ви кажа и друго на колегите. Това, което слушам колегата от ГЕРБ, имал съм честа да работя и с тях, както и с колегите от БСП. Не мога да обобщавам, не мога да казвам нищо крайно, но защото няма да бъде прилично. Но хора, които подписаха сетя с двете ръце, които поканиха американските транснационални компании тук, заради това да може да ходим до Канада. Не знам колегата дали е ходил до Канада, да му кажа, че и преди не беше трудно да стигнеш до Канада. Те да говорят за развитие на българска икономика е най-малко цинизъм, да не кажа и по-сложна дума. Така че защитата на българското производство минава през защитата на българския работещ. Не става вече и самите бизнесмени, аз нощи, докато господин Борисов раздаваше щедро имоти на Пазарлишкия Ахмед, които трябва да бъдат индустриална зона. След това се видях с част от клуба на предприемачите в Пазарлик и те самите разбират. Те казват, така е, ние изпитваме остър недостиг от кадри, наистина нещата не вървят и той икономически растеж, който е акумулация и наистина трябва да се признае, че го има. Това е в икономиката има колегите, ако са колеги икономисти, знаят 7 годишни цикли и резултатът обикновено се вижда накрая. Това е резултат наистина от първото управление Борисов и от Орешарски и от пак от Борисов. Те се казват, до Станишев мога да се върнем, но идеята е, че този подем ще се загуби, ако ние не решим проблема с кадрите, ако не решим проблема с оставането на способните хора тук. А всичко това може да обобщим само в едно изречение. По-голяма грижа за работещите хора, по-голяма грижа за тези, които сега работят и са бедни. Има редица мерки, можем да говорим. И само едно изречение за бизнеса.
Да, към приключване да отиваме, господин Величков.
Да, нещо интересно, което предлагаме. Предлагаме всички държавни общински такси, които един малък и среден бизнес трябва да плаща на общината и държавата за документи, да бъдат със себестойност. Не може изработването на един лист хартия, чието себестойност е 2 лева заедно с заплатата на лелката, която го е направила на компютъра, а детето да ти иска 40 или 50 лева за позволение.
Да. Благодаря ви за вашето...
Накрая, защото предполагам, че няма да взимам повече думата.
Не, ще взимате, те първа ще имате възможност да взимате думата.
Наближавам тунела Траянови врати, за това
сега
с колегите, но сигурно ще изчезна, но предлагаме преразглеждане на данъчната политика. 10% плосък данък не е данъка, който ни прави икономическия тигър на Балканите. Така че това трябва да се приключи, да се въведе необлагаем минимум, казвам за данък общ доход, и да се помисли за редуциране на ДДС, специално за лекарства, храни и детски стоки. Няма как едни детски дънки да струват 320 лева. Извиняйте. Следте в големия хипермаркет, който продава детски дрешки. Всеки, който е близо до този проблем, ще ме разбере.
Благодаря ви за вашето представяне. Вие си дръжте телефона отворен, за да имаме възможност...
Ако изчезвам, просто се извинявам на вас, на колеги.
Ясно, но ще ви потърсим отново след минути. Вие ще излезете от тунела, така че ще ви търсим отново. Благодаря ви. А не само защото Трендафил Величков каза, че не познава всички, аз ви предлагам в следващите 2-3 минути да се представите на нашите слушатели, които са и ваши избиратели. И така, Станислав Иванов, защо в политиката, с какво се занимавахте преди политиката, кой ви покани в политиката и защо я избрахте?
Преди да се занимавам с политика, съм работил в общински структури на Столична община, като консултант по проекти, като вземаш различни длъжности в транспортни предприятия и общински транспортни фирми. Политиката не мога да кажа, че ме е поканил, но ако използваме този израз, ме покани и господин Цветанов. След това всъщност аз се познавах вече и с господин Борисов, харесаха ми. Господин Борисов и господин Цветанов като представяне, като излъчване, като политики, които предлагат да се наложат, и за това вече съм трети мандат народен представител. Участвал съм в комисията по транспорт, комисията по европейски фондове, комисията, председател бях на комисията по околна среда в последния парламент. В най- така кратко спозная това.
Благодаря ви. Христо Проданов, какво е вашето основно занимание? Защо в политиката? Кой ви беше идеала в тази политика и защо влязахте в нея?
В политиката съм, мога да кажа, че съм член на БСП от близо 20 години. Така че от доста време съм в политиката като членство в партията. В БСП съм, защото споделям левите идеи, защото смятам, че те са тези, които защитават и слагат в центъра на правена политика човека и неговите основни права, право на труд, право на отдих, право на нормално заплащане, право на уважение, всички човешки права. Професионално съм се занимавал с частен бизнес, затова смея да твърдя, че познавам добре пречките, пред които е изправен малкия и средния бизнес. Темата, по която днеска говорим, искам междувременно да отговоря на колегата от АБВ, че той направи една такава вметка относно фонд индустрия, който предлагаме за стимулиране и подпомагане на българското производство. Мисля, че той каза, че ще бъдат раздавани средства на определени фирми. Да, наистина фирмите са определени, но фирмите ще бъдат определени чрез конкурс, чрез поставяне на ясни правила. И това е един от начините, по който ние може да подпомогнем, да дадем свеж и по-лесен ресурс за правене на бизнес, което в България в момента е доста трудно.
Вие ще имате възможност след това да си правите реплики и дуплики, да си задавате въпроси. Венцислав Тоцев, какво е за вас политиката? Защо се ориентирахте към нея? Аз не мога да скрия, че всички ви познавам на доста отдавна. Имаше един период, в който Венцислав Тоцев заявяваше, че повече няма да се занимава с политика, но отново се е върнал в политиката. Защо?
Това, което всъщност казваха, че няма да се занимавам с активна политика, а не изобщо с политика, защото аз като един млад човек, който наистина и професионалния му път, бързам да кажа, завършил съм икономика в ОНС и политология в Софийския университет, всъщност разбирам, че всичко зависи от политиката. Има една много любима моя сентенция, че политиката не е всичко, но всичко е политика. Така че, колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-добре. 10 години вече съм журналист, вожд на не един сутрешен блок, няма да казвам къде, мисля, че хората се сетят достатъчно добре. Но нямам претенции да пиша и книги, но пък сметка на това имам претенции да познавам изключително добре някои икономически явления, термини, и смея да твърдя, че мога да направя много сериозен икономически анализ, и не можах да разбера, понеже слушах колко едва ли не са лоши сферата на услугите, и мисля, че трябва да обясним на всички наши слушатели. В момента в България се говори, че IT сектора е най-доброто нещо и така нататък. Над 80% от този IT сектор това представляват услуги. Така че следващия път, когато някой говори за високоинтелигентен растеж, за икономика на високи технологии и така нататък, нека си да ясна сметка всъщност за какво точно говори. И пак казвам, дори Германия, която знам, че произвежда какво ли не, и винаги сме я приемали за индустриална сила, 60% от нейната икономика е сферата на услугите. Така че, наистина, много моля всички, които ще се включат в дискусията днес, да говорим по-конкретно, по-ясно и по-точно, и то на икономически език.
И да чуем с Трендафил Величков, имаме ли връзка? Господин Величков, имаме ли връзка?
Аз ви чувам, да.
Добре, кажете ни няколко думи за себе си. Какъв сте вие, с какво се занимавате извън политиката и защо сте в политиката?
Журналист и социалист, свободна практика. Както кажете, приятел.
Да.
Занимавам се с политика от дългите години, които се познаваме и с вас, заради една основна кауза, която за малко да стане реалност по време на последното правителство, надявам се да стане в следващото, за което съм благодарен на всички, които помогнаха. Моята кауза за последните 15 години е да направя гражданското образование задължително. Децата в средния курс да научат две неща. Първо да научат що е то държава и как да живеем заедно в държава. Нещо, което много хора не знаят. Даже и сега по кампанията хората не знаят какъв проблем може да им реши и народния представител, какъв проблем може да им реши кмета или селския кмет. Всичко се решава, примерно, от селския кмет или от общинския. Премиера е някакъв човек, който се показва по телевизора, е много далече в София. Така че това е една от каузите ми последните 15 години и тя остава неизменна. Втората е много интересна и тя е свързана с престоя ми като областен управител. Видях, че след като разсипах армията 27 години в държавата, България трябва да създаде пък и такава специалност. Съм завършил стратегическо ръководство на националната сигурност и отбраната.
Да.
Имам една такава идея, за която в момента започвам да работя много усилено. Няма да я видите за сега в нашата програма, но ще я видите по-нататък създаването на национална гражданска гвардия, като в подобие на САЩ и Швейцария,
да.
такава, която да е антипод на патриотарството, на тия бригади, които одат да и ловат емигранти, бият хора,
да,
и така нататък,
да.
А да бъдат хора, които помагат при бедствия, аварии и катастрофи, които наистина получават едно патриотично възпитание.
Ако ми позволите, само вие знаете, че вече към общините има такива, аз ще ви дам пример с община Елин Пелин, има такава изградена структура от доброволци, която помага точно за това, така
сега,
че малко закъснявате с предложението.
Има, само да ви поправя, извиняйте, проверете пак, има към областния директор на пожарната. Да, списъка наистина е при кмета в общината.
Да.
Аз това допълних, че съм бил две години областен.
Господин Величков, господин Величков, сега имате възможност. Да. Благодаря ви, имате възможност всички участници днес в дебата. Имате възможност първо за реплики и дуплики по повод встъпителните ви думи на тема икономика и второ да си задавате въпроси, за да стане диалога по-активен и в студиото, и с господин Величков на телефона. И така започваме с Станислав Иванов. Имате ли реплики, дуплики или въпроси?
Към колегата от БСП, господин Проданов, защо се срамувате от това, че предлагате прогнозиране и програмиране на държавно равнище, стратегическо прогнозиране и програмиране на държавно равнище във вашата програма? Това е записано във вашата програма. Вие го предлагате. Предлагате плановата икономика. Предлагате фонд индустрия 500 лева, което и господин Величко го каза преди малко. Този фонд, имаме лошите спомени от този фонд по времето на Орешарски, когато управлявахте вие и ДПС, когато този фонд бяха раздадени точно 500 милиона за направа на площадки в детски площадки в села, където не живее нито едно дете. Това го правите вие. Но имам това, което искам да кажа е, че понеже колегите, някои от тях споменаха за административната тежест. Административната тежест наистина е голям проблем. Но ние предлагаме единствено да го решим, а не го констатираме. Какво предлагаме ние? Предлагаме от една страна, когато човек отиде и поиска дадена услуга от община, от данъчно или където е, той да предоставя една декларация за липса, примерно на данъчни задължения, и тогава е длъжен служителя не да изчака човека да отиде и да си донесе декларацията, а е длъжен той да провери в рамките на законно установен срок, да провери и да издаде необходимия документ на човека, който кандидатства за тази работа. От втора страна, спомена се тук за фонд индустрия, за икономически зони. Икономическите зони са факт по наше време. 1 милиард се вложи в Пловдив, 15 хиляди служители бяха назначени, там почти няма безработица в Пловдив в момента и Пловдив област, и бяха създадени 140 фирми. Това го направихме. Предлагаме да се създадат още две зони в Южна България и три зони в Северна България, за да може да отлепи още по-добре икономиката и да икономиката да продължи да се развива с темповете, с които се развиваше последните години. За капиталовия пазар мога да говоря малко по-късно също, но основно там сме наблегнали на стратегическите 14 теми, които са приети със стратегията за капиталовия пазар. Не знам защо в програмата на БСП е предложена само една от тези мерки. Това може би колегата ще ми отговори малко по-късно.
Благодаря. Отговор, право на отговор и задаване на въпроса, ако има такъв, на Христо Проданов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България. Заповядайте.
Първо искам да направя едно разяснение. Фонда се казва индустрия, а не фонд детски площадки. Това, което казвате, че е направено по време на правителството на Орешарски, не е вярно. Вие просто не дадахте време и възможност този фонд да започне да работи и да помага.
Направихте детски площадки, извинявам се, господин Проданов, няма да ви прекъсвам повече, но направихте детски площадки на места, където няма едно дете, където в селата преобладаващо живеят възрастни хора. Защо го направи?
Аз ви предлагам да не се прекъсвате, да се отговаряте спокойно и след това ще ви дам думата отново.
И това, което, за да ви отговоря, фонд индустрия е предназначен не за да планира икономиката на България, а за да подпомага българското производство. Малкият и средния бизнес, който няма възможност, няма достъп до свеж ресурс. Това е предназначението на фонд индустрия. По този начин държавата ще се умее да подпомогне най-вече изостаналите райони. Там, където няма икономика, където се появяват така наречените призрачни села. Нашата идея е съвсем различна. Хората казаха, че искат промяна. Ние ги чухме, започнахме от себе си и искаме да променим философията на управлението, философията на правене на икономика в България. До сега всичко се правеше и беше цялата политика в държавата се правеше подчинена единствено и само на пазара и парите. Изгонихме хората от малките градове и селата, защото им затворихме училищата, затворихме им детските градини, защото не било изгодно. Затворихме фабриките, работните места. Ние искаме точно това да променим. В основата и в центъра на икономическата си програма поставяме човека и неговото право на труд и заплащане. Хората в България не искат социални помощи. Хората в България искат работа и по-високи доходи.
Благодаря. Имате ли въпрос към някого от вашите колеги? Имате ли въпрос към някого от вашите колеги? Благодаря. Сега има възможност Венци Тоцев да зададе въпрос или да отговори на досега зададени въпроси.
Само ще започна с една реплика и след това всъщност ще акцентирам върху нещо, което ние конкретно предлагаме. Репликата ми е към ГЕРБ и към БСП, понеже слушах за площадки, именно по времето на правителството на Орешарски започна строителството на една трибуна на футболния стадион в Разград, на така, от която беше облагодетелстван Кирил Домовчев. За сметка на това пък хора, свързани с управлението на ГЕРБ, усвояха пари от селската програма за стадиони, които в населени места, в които просто нямаше нужда от тях, като бих дал пример с Дряново и още много други места, но не ми се иска да се спираме. Тоест и двете партии всъщност имат този манер да дават за спортни площадки, за детски площадки, защото това е най-видимото и те като цяло така се опитват да печелят дивиденти. Затова, разбира се, ние предлагаме алтернатива в наше лице. Но връщайки се на икономиката и на по-сериозните неща, бързам да обърна внимание. Да, България има ръст на икономиката. Почти 3,5% за предходната година, което 3,8%, добре, приемам, което не е лошо, но на практика на огромното изоставане, което съществува в България, всъщност ние би трябвало да се постараем много повече и задача пред следващото правителство, без значение какъв ще бъде състава, именно това да гради икономиката. Но ако погледнем вътре в самата икономика в България, ние ще видим, че ние сме много силно регионализирана държава. Обърнете внимание в София, в Пловдив, в Варна, в Бургас, Стара Загора, от Северна България, освен Варна, бих добавил само Габрово и Търново. Това са един вид икономически центрове. Те привличат оттам безработицата. Наистина е на много ниски нива и можем да кажем, че наистина се развива добра икономика. Само, че това е крайно недостатъчно на фона на цялата страна. И ето трябва да се акцентира. Защо на определени места може, защо не? Бих обърнал внимание и на дуалното образование. Стана въпрос вече за образование. Но в крайна сметка в Габрово, според мен, по-скоро на стечение на обстоятелствата, не толкова на някаква целенасочена дейност, но се стигна до там, че имаме така образование, което много прилича на дуалното и то дава резултат всъщност като развитие в тази област. Но на фона на изключителното обезлюдяване, за което допринася и тази регионализация, няма да се оправят нещата. И затова е много важно всъщност ние да стимулираме младите хора да се образуват, но и да имат стимул да останат да живеят там, където са. Тоест, това може да се случи с осигуряване на добра бизнес среда. И само искам да обърна внимание, че Пловдив безспорно показа изключителни резултати от икономическа гледна точка, но и там станаха малко случайно нещата. Спомням си, имаше едно изследване на Института за пазарна икономика, което за първи път преди 5 или 6 години започва да обръща внимание на това, че Пловдив започва да става някакъв индустриален център и тогава от общината казаха, ама не, ние сме туристически център, не сме индустриален. Тоест, обърнете внимание, че там, където не се месят политиците, там нещата се развиват по-добре.
Благодаря ви и да чуем Трендафил Величков. Имаме ли връзка, господин Величков? Господин Величков, чуваме ли се? Аз ще помоля тон режисьора отново да избере Трендафил Величков, докато се свържем с него. Но предлагам, господин Иванов, имате ли желание да отговорите на господин Проданов?
Аз мисля, че му отговорих да. На господин Проданов. Не разбрах за капиталовия пазар, нещо не ми отговори, но това е нормално. Може би не е запознат изцяло с програмата на БСП. Защо само една от препоръките в стратегията е залегнала във вашата програма? Но окей, това не е толкова важно. Но...
Ще отговорите. Нека да приключи, господин Иванов.
Не, ако желаете, можете да отговорите.
Добре, заповядайте, господин Проданов.
Просто накратко.
Идете ли е следната? Да облекчим процедурите относно това малки и средни предприятия да участват.
Това е само тази идея, само тази част от стратегията е заложена във вашата програма. Аз това ви попитах. Знам какво сте записали в програмата си. Така че, питам ви, защо от 14 мерки сте заложили само една? Явно нямате отговор на този въпрос. Окей. Понеже ние сме ги заложили 14-те мерки, които са залегнали в стратегията. Но, вижте, образованието също е много важно. Това е нашия приоритет.
Да.
Наистина, дуалното образование. Това е правилният начин за развитие на държавата и на икономиката. Първо, чрез образованието и след това всичко останало. Това е факт. Но на въпроса за българското производство мога да кажа, че в момента в веригите магазини в България около 92% от млякото и от вината са българско производство. Между 92% и 61% е българското производство в веригите на месо. Агнешко, телешко, свинско и така нататък. От една страна. От втора страна политическа партия ГЕРБ приехме закон за храните, който определя не само етикирането, дава права на българското производство. Аз ви питам, вие какво ще направите? Аз мога да говоря с много факти, с много цифри, както и го направих. Споменах за индустриалната зона в Пловдив, споменах други данни. Вие в момента само казахте, че ще развивате пазар, ще развивате, ако не ме лъже паметта, приоритета да, човека да има правото на труд на човека да бъде спазвано. Единствено това чух от вас. Ако може някакви по-конкретни данни, факти да дадете, някакъв диспут да се получи, защото иначе тук ще си хвърляме някакви лозунги, на които вашата партия е специалист, но мисля, че няма да има ефект от нашия разговор.
Само за секунда, господин Проданов, ще имате думата. Само да попитам Трендафил Величков. Чуваме ли се, господин Величков?
Чуваме се, да.
Имате ли въпроси, реплики, дуплики към вашите колеги, защото в момента господин Проданов предстои да отговори на репликите на господин Иванов. Вие имате ли реплики?
Аз искам да го питам, защото господин Проданов ще отговаря до там, докъдето трябва да чува деве. Видях, че го е страх от думата планиране и казва, че тяхната програма не предвижда планиране в икономиката. Не разбирам защо бяга от планирането, като Корнелия Нинова от отмяната на просто полския данък. като да каже защо е лошо планирането,
yes.
планирате и Европейската комисия. И колегата от ГЕРБ, понеже го чувам, че казва, че след само конкретни неща имали пък другите измислени, да попита господин Борисов да му звънне след ефир и да го пита наистина ли иска да укрупасти индустриална зона Пазарджи. И един въпрос към всички, който знае да отговори, знаете колко струва рикля?
Благодаря. Благодаря, господин Величков. Останете на линията. Господин Проданов, имате възможност да отговорите на господин Иванов и на господин Величков.
Относно планирането, ние смятаме, че държавата не е необходимо да планира. Държавата просто трябва да си влезе в ролята на регулатор и инвеститор в икономиката. Защото планирането е съвсем друго нещо. Планирането е нещо, което да направим план какво ще произведем за определен период от време и така нататък.
Това трябва да го планира бизнеса, господин Проданов. Извинявам се, че отново ви прекъсвам.
Слушаме ви, господин Проданов.
Казахте, че сте работили в частния бизнес. Извинявайте, държавата ли ви се намесваше там?
Не се намесва.
Еми тогава, защо?
Частният бизнес прави собственото си планиране. Държавата влиза в функциите си на регулатор и инвеститор. Не, в момента държавата е. В момента държавата е само разпределител. И е дигнала ръце от абсолютно всички свои задължения. Ако ви е направо впечатление, като стане някъде бедствие, авария или някакъв инцидент, хората питат къде е държавата, защо няма държава. Държавата в момента е следното. Държавата е един рентиер, който е дигнал ръце от всичко, раздал е всичко, което имаш и което беше построено в миналото, под наем или на концесия, и това е основната функция, която в момента изпълнява държавата. Ние искаме държавата да стане производител, държавата да стане участник в икономическия живот на страната. Това е един от начините, по който държавата може да участва, да се намести върху заплащането на труда. Ще ви дам пример как ще стане това. В един град, няма да казвам кой, има два завода за пластмасови тръби. Частни заводи за пластмасови тръби. Там един специалист, технолог по пластмасите, примерно, в единия завод получава 700 лева, в другия завод получава... Точно за програмите си говорим.
Нека всеки да има възможност да изложи позицията си.
Защото БСП предлага това, държавата да влезе отново в икономиката. Защото иначе няма изход. Това, което започнах да ви давам като пример и вие ме прекъснахте, в единия завод този специалист взима 800 лева, в другия завод взима 820 лева. Да. Човекът няма избор. Този специалист няма избор. Двамата собственици са се договорили какви заплати трябва да се дават за такъв тип специалист. И това е. Човекът няма избор. Ние искаме на хората да дадем възможност да имат избор.
Да. Аз искам да въведа една тема още и по нея ще чуя вашето мнение и продължаваме с разговора в студиото и с господин Величков по телефона. Уважаеми кандидати за народни представители, вие не може да не сте забелязали, че от известно време претърпя катастрофа неолибералния модел в света. Това даде едно сериозно отражение на изборите в Америка и заради това може би най-ясно, най-отчетливо и с най-ясен изказ чухме за катастрофиралия неолиберален модел точно от Америка. Естествено, ние в България последен ни го въведахме този модел. Последни ли ще изчакаме да видим как ще катастрофира, за да вземем предохранителни мерки? И затова ви питам, как вие като хора, разбиращи от икономика, знаещи икономиката, ще направите така, че в България да не се усети тази грандиозна катастрофа, която започва да усеща целия свят? Това не изключва да разговаряте помежду си, да си подправяте реплики и дуплики. Заповядайте, господин Иванов.
Значи, политическа партия ГЕРБ е заложила програмата си, знаете, 1500 лева средна заплата в края на периода. Заложили сме 650 лева минимална заплата в края на периода. Единственото перо, което ще натежи в началото на програмния ни период, ако спечелим изборите, единствено около 300 милиона за заплати на учителите, които не са предвидени в държавния бюджет за тази година, но какво ще направим ние? Ние ще направим така, че държавата да продължи да се развива по начина, по който се развива до момента в първия кабинет и втория кабинет на господин Борисов и двете години, за съжаление, загубени години по времето на господин Орешарски. Какво имам предвид? Първо, ниски нива на корупция. Това е нещо изключително важно. Знаете, че това, ако ние успеем да се преборим с корупцията и успеем да продължим да се борим с корупцията по начина, по който се борихме до момента и успеем да се задържи нивото на работа на приходните агенции, нещата ще се случат. Няма да има такива сътресения, защото нещо много важно, между другото, по времето на кабинета Орешарски, знаете ли, господин Проданов, че нямаше шеф на митниците? И единствено 2013 и 2014 година няма данни за нивото на контрабандата в България. Единствено за 2013 и 2014 няма такива данни. За останалите години има и е видно какъв е спадът на контрабандата. Знаете ли, господин Величков, че 2010 година натиска върху бизнеса по данни на мисля, че беше на Стопанската камера, ако не се лъжа, но това са официални данни, които мога да ви ги предоставя. 2010 година натиска върху бизнеса, 2010, 2011 и 2012 е най-малък. 2013, 2014 година скача почти около 4 до 5 пъти. От 10%, ако не ме лъжа паметта, става около 40-50%. Какво се опитвате вие да ми кажете, че вие ще направите така държавата да се развива благодарение на плановата икономика? Това нещо няма да се случи. Разберете го. Не бива повече да поставяме държавата в риск благодарение на вашето управление. Защото до сега винаги държавата е била поставена в риск. Спираха ви еврофондовете. По времето на Станишев ви спряха всички еврофондове. Дойдохме ние, дойде господин Борисов, пуснаха ги. Факт, момент. Yeah. 2013-2014 година отново спряха еврофондовете.
Ще ви
когато
помоля
дойде,
за краткост.
Добре, когато, извинявам се, привържам, когато дойде втория кабинет на господин Борисов, ги възстановиха еврофондовете. Сега няма спрени еврофондове. Сега има забележки, които ако не се отстранят, може да се стигне до спирането на еврофондовете. Така че няма спрени еврофондове. Моля това нещо да го знаят всички. Проверете го и не дайте да спекулирате с тази тема, ако обичате.
Господин Проданов, след това думата ще има господин Венцислав Тоцев и господин, накрая думата Иванов, ще има.
Не знам откъде са ви информациите и какви данни цитирате за проучвания за корупция и натиск върху бизнеса. Аз ще ви кажа това, което казват бизнесмените и това, което казват хората, които се занимават с реална икономика. Една жена на пазара ми каза. Това всичките наши слушатели го виждат, знаят и усещат. Бизнес по времето на управлението на ГЕРБ се прави трудно, защото се прави под натиск. Под натиска на всичките възможни държавни институции. Ние точно това искаме да променим. Като цитирахте управлението на Орешарски, бяхме започнали по този път. Над 20 административни пречки с мерки разрешителни и така нататък отменихме. Всичко това беше в подкрепа на развитието на частната инициатива и на бизнеса.
Благодаря ви, Венцислав Тоцев.
Аз искам да се обърна към нашите слушатели, които просто са уморили да слушат как ГЕРБ и БСП непрекъснато се противопоставят за всичко, без реално да говорят за някаква конкретика. Затова аз призвах и в началото и сега ще говоря доста конкретно и ясно какво ние ще направим и къде са проблемите. Първо, спомена се на няколко пъти данъците, но върху това не се акцентира. Всъщност България мит, че имаме ниски данъци. Общата данъчна тежест е почти като тази в Германия. Защото България, да, преките данъци са ниски, обаче сметка на това косвените са изключително високи и това създава всъщност неравенство. А косвените данъци товарят абсолютно всички български групи от населението, в това число и най-бедните, и затова спешно трябва да променим това нещо. Затова е удачна замяната на, на плоския данък с диференцирани ставки. Нещо, което не чух, но много ми се иска да, да се говори непрекъснато семейното подоходно облагане. Беше махнато от премиера Станишев и финансовия министър Орешарски до ден днешен. Така и не се върна повече това нещо, но в крайна сметка за всички нас, които сме с моя семейства, млади родители, имаме нужда от това да бъдем стимулирани. Тоест, в момента държавата стимулира онези, които не дават и стотинка като данъци, но на тях дава социални помощи. Аз не ви прекъсвах до сега, извинявайте, но 20 минути мълча и сега време ви е да ме чуете. Защото в противен случай на 26 марта се оплащате много от резултата. Да, сега, да, така, да продължим, разбира се.
Правилно, с, сега е надпревара и всеки използва своите оръжия. Правилно, господин Тоцев, заповядайте, продължете.
Да продължим, разбира се, с модела на социално подпомагане. Вижте, ние стимулираме хора, които не искат да работят, хора, които не дават нищо с държавата. А това е грешно. И искам да обърна внимание на ДДС-то, защото това е изключително важно. В момента формално имаме ДДС върху всички стоки. Две обаче се облагат не с ДДС, а с отделни данъци. Едното е туризма и там туристическия данък е правилен, защото в крайна сметка това развива икономиката. Но другото е хазарта. Що за приоритет може да бъде в една икономика хазарта? Аз не мога да го повярвам. И вместо да се замислим за намаляване на ДДС върху лекарствата. Една практика, която има в по-голямата част от страните. Всички говорят колко било хубаво единна ставка ДДС, но навсякъде се прилага диференцирана. И обърнете внимание, лекарственият пазар е регулиран пазар от държавата. Тоест там таваните, максималните цени на лекарствата се определят от държавата. Тоест намаляване на ДДС върху лекарствата веднага ще означава намаляване на самите лекарства, просто защото държавата ще свали таваните. И ще дам един бърз пример какво означава това. В момента един пенсионер, когато отиде и остави 30, 40 или 50 лева в аптеката, от ДДС-то, което плаща 20% от тези, примерно 50 лева, т.е. тези 10 лева се връщат в бюджета и после бюджета ги дава на нови, за да му ги даде пак като пенсия. Това е порочен модел и той просто трябва да приключи, трябва да спре. И накрая, само за да понеже си говорихме за това как трябва да се развие икономиката, няма сектор, който да тръгне да се развива и да не започне прегрява, защото няма достатъчно образовани кадри. Тоест, работата на държавата е точно в това. Вижте, ние имаме безработни, трайно безработни, които не се квалифицират според необходимостта от пазара на труда. И това е най-важната роля на държавата и оттам трябва да се започне.
Да. Благодаря ви, да чуем и господин Величков, Трендафил Величков. Чуваме ли се? Очевидно отново е пропаднала връзката. Ще помоля тон режисьора да го избере. Остават ни само 8 минути. Аз предлагам да започнем кръга с призивите. Защо избирателите трябва да гласуват за вашите партии и коалиции? С по няколко думи, нека да се поместите в рамките на 2-3 минути. Господин Станислав Иванов, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ 25-ти, многомандатен избирателен район София.
Благодаря, госпожо Маринова. Защо избирателите трябва да гласуват за ГЕРБ? Защото ГЕРБ доказа, че е предвидима партия, че е партия, която изпълнява своите обещания, че е партия, която стои за своята програма и изпълнява своята програма. Нашите приоритети, заложени в програмата, тяхното цифрово изражение са ясни, те са доказуеми, за разлика от колегите от БСП, които само хвърлят някакви фрази. Аз не чух нищо конкретно до сега, извинявайте, господин Проданов, но поне не си спомням нещо конкретно да казахте вие. Така че политическа партия ГЕРБ изпълнява своята програма, политическа партия ГЕРБ гарантира на българските избиратели 1500 лева минимална работна заплата 650 лева, извинявам се, минимална. Гарантираме индустриалните зони, гарантираме това по отношение на икономиката, разбира се, само гарантираме намаляване на административната тежест върху бизнеса. Знаете, за, както споменах, за приоритетите в образованието, нещо изключително важно. Политическа партия ГЕРБ е разработила програма във всички сфери на икономиката на държавата, сфери, които и програма, която считаме, ако се изпълни, България ще стане едно по-добро място за живеене и накрая от 3,8 прираз, за който споменахме преди малко, в момента по данни на европейските
Европейската комисия този прираст ще падне на 3,45, но вече се очаква да падне и до 2,8. Това нещо не бива да го допускаме. Не трябва да се връщат кабинета Орешарски, не трябва да се връщат БСП на власт, защото те ще доведат до държавата, до понижаване на нивата на икономиката, икономическите показатели, неща, от които никой няма да спечели.
Да, и с бюлетина номер?
Бюлетина номер 11.
На 26 март. Така, господин Проданов, Христо Проданов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България.
На мрачните прогнози на господин Иванов, а на 26 март с бюлетина номер 10 БСП ще се върне на власт. И БСП ще се върне на власт, защото тя чу какво искат хората. Хората искат промяна, хората искат работа, хората искат достойно заплащане. Това, което БСП ще подсигури на българските граждани. Така че на 26-ти с бюлетина номер 10 за една по-справедлива България и една по-силна държава.
Благодаря ви, господин Венцислав Тоцев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. 24-ти многомандатен избирателен район София. Заповядайте.
Аз отново ще се опитам да бъда всъщност по-конкретен и ще дам един пример какво направи парламентарната група на Патриотичен фронт в 43-то ново събрание с един цял сектор. Става въпрос за онези дребни дестилати, на които им беше предигна отнето правото всъщност да функционират със своя бизнес заради определени лобистки поправки. Една година имаше протести, имаше натиск, имаше разяснителна кампания, за да се стигне до там, че в крайна сметка да получим подкрепата и на ГЕРБ, и на БСП за това тези дискриминационни условия спрямо тях да бъдат отнети и премахнати. Така че, ако искат такъв тип работа, трябва да се доверят на нас, Обединените патриоти, с номер 17.
Благодаря ви и да чуем господин Терендафил Величков, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Движение 21. Последна възможност да кажете защо избирателите трябва да гласуват за вашата коалиция, с каква бюлетина?
Съжалявам, че се разпадна връзката преди малко, но няма как, само ми позволете една соба. Чувайки отговора на въпроса след разпада на неолибералния модел, какво следва и това, което казаха колегите, си потвърждавам думите от началото. Политика за икономика се прави от икономисти. Знаете, колеги, не чух нито един истински отговор. От вашето положение до момента слушам ви, господине, и чух, че ГЕРБ ще осигурят салатата, пък патриотите, ракията, значи трябва да сме много спокойни.
Да не забравяме кой имаше вице-премьер в кабинета на Борисов.
Господин Величков, през цялото си участие аз говорих, че поставяме в центъра на нашата програма човека с неговото, с неговите...
Човека е хубаво да го поставяте, нека да кажа аз няколко неща.
Да, слушаме ви.
За да ви първо да кажа на всички, че правилната бюлетина е номер 8. Номер 8 на модерния ляв, ние сме модерните леви, има нужда от такава формация в българския парламент, видя се от последното ни участие, няколко конкретни мерки, премахване
възраст и пенсионната внос,
нека да не се изслушваме, нека
премахване на плоския данък. Господин Проданов, ако репликата е от вас, занесете на Корнелия Нинова лични поздрави от мен и кажете, че е срам една лява партия да защитава плоския данък, премахване на плоския данък, въвеждане на семейно подоходно облагане, мораториум върху сделките.
Не го въвеждаме, като възстановяваме данъка на работещите.
Нищо не правите, това е мимикерия, това е прегръдката с ГЕРБ. Но както и да е, не сме в въпрос в режим на диалог.
Съжалявам, че не сте в студиото да се прегърнали с вас. Ние доскоро бехме заедно в една партия.
Извам на стари град.
Без проблема.
Така, да отиваме към приключване.
Само да кажа наистина няколко конкретни неща, които наистина тровят развитието на българската икономика. Ние предлагаме да създаде една комисия, която да извади икономическите досиета на прехода, за да видим къде и какво стана с приватизацията. Защо предприятия бяха приватизирани за по един долар? Къде са социалните планове на тези предприятия и как са изпълнени? Предлагаме абсолютен мораториум върху приватизацията на естествените монополи. Не може държава да дава за приватизация ВИК, дружества, енерго и така нататък. Те трябва да бъдат държавна работа. И само за да продължим диалога с господин Проданов, понеже той ще остане задочен. Планирането е дума, която даже и господин Юнкер използва при представянето на плана си в неговия доклад имаше над 24 пъти, може да преброите.
Господин Величков, имате само една минута.
Искам да пожелая на всички наши слушатели и на нашите, на колегите в студио, днес весел празник, успешна кампания, да са живи и здрави всички. И да призова отново нашите избиратели. Струва си, наистина трябва да има алтернатива на БСП и на ГЕРБ. Тая алтернатива може да бъде АБВ движение 21. Гласувайте с номера.
Благодаря ви. С това приключи днешния дебат на тема икономика и родно производство. Аз благодаря на всички участници. Наистина показахте, че имате сериозни различия, но едно нещо е много важно. Това го доказаха четиримата мъже, които участваха днес в разговора с мъжки думи, с мъжка позиция, но там, където е необходимо да се постигне съгласие заради нас, вашите избиратели, заради нас, нашето българско общество, заради нас, държавата България. Благодаря ви, пожелавам искрен успех на всички.
Благодаря. Радио К2.
Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.